Nun da ososi?
Sosi etzio, kompromisuak eta baki.
Eta malintxeta jardinero?
Ba, oie, junitu, ba, motel, aspaldi.
Jo, eta edonato?
Edonato, segundo plano, nahi dikela, egon, kalian, etzegit, etzegit, kalian, nengoek.
Bueno, bueno, ordu nauntza, bueltatu berko nau.
Ba, komeni, etzegit, edo, no zingo jau, baino.
Venga, jarri kuña. Hauntzaren gauerdiko eskula.
Igandero, gabeko behatzitatik gaurrea,
Arraio Irratia. 89.3 FM. Elkarrizketak,
kolaboratzaileak,
asteko errepasoa,
izeneko konexioak, tertulia,
edo debatea. Taya. Entzuten alda, nien entzuten berriro ere. Iepa kaixo, Gabon, oain gontan bai. Gabon entzule guztiai, Arraio Irratian zaudete hauntzaren gauerdiko estulan, zuzen-zuzenean, Gela Arroxetik, 89.3 FM-en, eta beste igande batez, Zirri nere ondoan. Gabon, Zirri.
Gabon, Gabon, ijauna, eta entzule guztiai.
Eta bueno, beste egun bat gehiago hauntzaren gaberdiko estula eta gaurkoan ere saio betea daukagu, saio erabat erakargarria, gonbidatu berezi batekin, hemen dugulako gure estudiotan, Peru, hain zuzen ere, edo, txen, a ber,
kaixo.
Kaixo, Gabon. Baina bueno, beharekin elkarrizketa bat izango dugu, liburu bat argitaratu duelako, liburuaren inguruan arituko gara solasean, baina lehendabizi, ba, aipamentxo bat gaur izango dugunarekin, Peruren ostean, zuzenean izango bai dira, Putzuzuloko bi kide.
Hori da, gaur, bueno, gutxitan bezala, egia esan, Gela Arroxian, bueno, izango ditu gonbidatuak, eta hori...
Eskertzen deu.
Eskertzen da, bai.
Eskertzen da, bertara
nio. Askotan telefonoz izaten ditugu elkarrizketak, baina gaur hemen dugu... Ba,
aurrez aurre.
Aurrez aurre.
Arpegi, zarpegi.
Eta gero, bueno, ba, Putzuzuloko lagunak ere honean etorriko dira.
Hori da. Eta kolaborazio berri bat estrenatuko deu, gaurkoan.
Hori da, hori da. Ba, bueno, hemengo Putzuzuloko egitarauaren berri eta izan ondoren, ba, Aostar Zelaieta izango dugu
korruptologoa
gurekin, hori da, horra baita esateko
bataiatuko deu, korruptologo bezala, ea zer kartzen digun, hori saioen amaieran izango da. Eta bueno, elkarrizketakin sartu aurretik, abestitxo ba nahi zuet jarri zue guztioi. Gaurkoan nik uste, ba, egoerak eskatzen digun abesti badela. Segador, sabestia, eta bueno, ba, herrialde katalanetako zati batean, ba, independentzia aldarrikatu dutela ospatzeko, jarri du, ba, bestitxo hau, hain zuzen ere, ba, Katalunian, Ba, aurreko ostiralez, okerrez banaiz, edo ostegunez, izan zen deklarazio hori. Eta, bueno, ba, gure aldetik zorionak emango dizkiegu Republika Katalan berri honi. Ba, aurrekoan baino gehiago ai da irauten behintzat. Aurrekoan segundutxo batzuk
irauntzitun. Bai, eta bueno, hemen urrian batean ingenu nola, ez? Denboraldi honetan Kataluniai buruzko, bueno, saio berezia. Eta baina, bai, bueno,
voltarem kaja bat izan ginen hemen eta guk ere voltarem egin ginen.
Hori da, eta hor, bueno, guk emaitza jakin ta ja, mm-hmm, bueno, aitortu genun Kataluniako Republika hemengo Gela Arroxeko.
Eta orain zer?
Ara ke?
Ara? Ara comença el mambo.
Eta bai, mamboa hasi da dagoeneko, keres banez, gaur bertan, ba, manifestazio espainol sutxu bat izan delako.
Baketsua,
neurri batean esango dut. Bai, zean fasistak nahiko suelto dabiltza.
Baina, bueno, ba, hola, ez? Hola, saldu biarra, ez?
Bai, baketsua eta milioi bat pertsona, ere egon diela esango dugu, jabein hasita, gezurrak esaten hasita, ez gera motz gehatuko. Orain da, benetako ordua, Errepublika Katalan hau defendatzeko ordua, eta hori nola ez, ba, kalean egiten da, lehenengo lerroan, eta pues, kanpotik etorri nahi duten fasista guzti hori aurre egiten, eta ba, egunerokotasunean Errepublika hau egi bihurtzen, ez? Mm-hmm. Eta bueno, aurreratu dezake zirriri ezer esan gabe, ez daki ezer, baina saiatuko gehala datorren irratsaiotan, ba, honei buruz sakontasunean hitz egiten. Mm-hmm. Bueno, Errepublika berri bat sortzeak badauka bere garrantzia, eta bueno, hauntza beti dago notiziaren muinean, eta nola ez, ba, onera ekartzen saiatu gara CDR, horietako kideren bat. Eta bueno, aurreratu behar dut ere, agian, datorren astean, aurrez dakik, baina kolaboratzaile berri batzuk estrenatuko diela, Lakariko lagunak, hilabetean behin nahi, eskatu diegu ere, ba, pixka dietetikan inguruan, errezetan inguruan, eta horrelako kolaborazio bat egiteko, eta presta gertu direnez, ba, saiatuko gera, ea datorren astean ez bada, hemendik bira, ba, gurekin izaten ditugun kolaborazio horretan. Eta bueno, abestitxo honekin berak eskatu eta bezala, gero galdetuko jo zergatik. Ba, gaurko elkarrizketatuari paso emango diogu eta elkarrizketarekin hasiko geran, zergatik ez. Eta hortarako, ba, hemen daukagu, ba, Peru Iparragirre. Gabon, Peru, berriro ere.
Gabon, hoi bai.
Zemos gaude?
Garki.
Ondo?
Bai.
Fama eta ondo ari ezera maten.
Bai.
Vale. Bueno, ba, Peru gonbidatu dugu, liburu bat argitaratu duelako, eta liburuarekin sartu aurretik, ba, bai arreta deitu digu, ba, beste izen batekin argitaratu duela liburu hori, Martin Vidaur, eta Wikipedian, ja existitzen da, Martin Vidaur, Naizta hasierako aipamena oso kurioso intzaigu pilotari baten buruzko aipamen bat dago bertan. Orduan nahiko genuke lehendabizi azaltzea ez izenaren zergatia eta gero zer da pilotariaren kontu hau edo.
Ba, ez izenaren kontu hau, bueno, nik idazten hasi nintzenean edo, oza, liburu abendik urruti zegoela, abendik dala lau urte, esango du, olako zerbait. Ba, izenak horrela biratzen hasi nintzen, eta izenen kontu horrekin ari nintzela, topo ginoen, edo, bueno, eskutara iritsi zitean, aitonak egin zuen, ba, gure familiaren, bueno, zati baten genealogia edo, eta bertan bidea horra bizena gertzen zen, eta Martin bat ere horti gertu, eta esan Martin bidea hor, ba, bueno, izen polita, edo, ba, ez da izen itxusia, ez da. Eta hori, eta hartzea erabaki nuen. Eta pilotarien kontua, oso kerrez banan, 19. mendean egon zen pilotari bat. Ditzen zen, baita ere, bai, Martin Bidaur.
Ara.
Kasualitateak, bai.
Genealogia nagertzen zen, edo ez du zer ikusirik?
Ez, ez uste.
Eta zergatik ez izena erabiltzen. Guk adibidez hemen erabiltzen ditugu, ez izenak.
Ja.
Nola ez, justiziaren... ba...
Besoa saiesteko.
Espata esatean nioan.
Ez da horregatik, baina...
Baina bai, ez, azkenean pertsonaia bat, ez da egite nola baiteko armarri bat bezala ere egiten du zure gain, eta pertsonaia hori da azkenean, ez, kontatzen duena gauzak. Zure kasuan zergatik izan da hori?
Bai, hori izan daiteke, ez, azkenean bai da, ba, beso bat, azkenean, bai, ez da egit, ni Peru Iparra egre bali manaiz, jendeak ez nago liburu honekin lotzen segituan. Jende askok bai, noski, eta ni argazki agertzen da, orduan, efektu hori pixka bat lausotuta gelitzen da. Baina bai, bada, ematen du horrelako babes bat. Eta gero niri ere balioa dit bere izteko, ez? Idazten duanean eta argitaratzen duanean zerbait, ba, artefakto literario hori edo gauza bada, eta nire bizitza beste bat. Naiz eta noski lotuta egon, ba, bere izteko edo.
Hori da, adibidez, ijaunak, ez? Esaten dituen bezala, edo zirrik, edo gauza batzuk hemen zuzenean, ba, igual, bueno... horren atzean dagoen beste pertsonak esango delituzkenak.
Hori, erabat ezberdinak gara errealitatean, bai, bai. bueno, eta liburu bat, poesia liburu bat, atera dezu, liburuak krisian dagoen gara jontan, inork irakurtze alditu liburuak, eroste alditu inork liburuak.
Ez dakit, nik ez dakit.
Hori argitaletxen kontua, ez dakit.
Bai, bueno, denona ez, baina bai, nik uste egoera ez dela, osea, niri esan, ez dite vitalki hori afektatzen, jode, liburu gehiago eros, osea, ez, kontua da ona da, ez, nik erosten ditu liburuak, nik irakurtzen ditu, eta niretzat bintzat, oso ondo, liburua niretzat, ez, bintzat. Ez, baina, bai, nik uste poesia argitaratzea, bueno, argitaratzea bera, liburuan argitaratzea, poesia argitaratzea eta gainera euskeraz argitaratzea, bai da hor, horako
gutxiengoaren gutxiengoa, no? Minoria absoluta.
Bai, baina, bueno, nik uste, iruditzen zain jendeari dela irakurtzen bintza liburua, edo niri iristen zaizkit, orduan, niposten naiz,
Eta ez da izan ere ariketa bat, ba, diru premian nago, ez da gizerregin, eta, bueno, liburu bat idatziko dut, ea berazten nahi zen.
Ez, kontu, oza, aldi honetan bintzat ez da diru batik izan, ez.
Bara. Argituta bintzat, bai ez izenarena, eta liburuaren... Arrazoiek, baina nahiko genuke jakin, ez, zergatik edo nolatan edo nondik datorkizun idaztearen hori. Edo zer irakurri duzu, zer edan duzu poesia liburu hau idazteko?
Edan, gauza asko, pez.
Errexutzi diat.
Ez. Bueno, nik uste, bai, neko txiki gaztetatik, ez dakit, ba, beti liburuak eta inguruan neukitzeak eta, bueno, ba, idaztearena ez dakit, baina liburuak objektu bezala edo gertu eukitzeak eta bai ematen duelako bideo bat bezala ez idaztera, azkenean zuk irakurtzen marim bauzu, gero idaztea ez dakit automatikoki ez, baina bai da gogo bat edo euki ezakezu esateko, banik hause igual ez nuke esango, baina beste hau bai eta nola esango nuke ez, eta pixkat idazteko bueno, hau da nik orain egiten da irakurketa ez, bere garaian izan zen ba ez dakit irakasle bateko jarriko zegoen nariketa eta hortik ba nariketa hortatik edo ja, ba, pixkat gogoa edo lan, bueno, ezakit, gogoa edo etorri zitzaidan, eta ja apur bat idazten hasi nintzen, ez?
Bai, eta, bueno, idazteko ze ohitura dituzu, nola idazten duzu?
Ohitura txak.
Ze ordutan, Nola da idaztearen prozesu hori?
Ja, ez dakit.
Zerbait jakin berko, eh?
Bai. Ez, nik uste prozesu komplikatu dela, bueno, niretza bintzat. Ez da, batzutan daukat gogoa idazteko eta jartzen ez ordenari aurrean eta ez aitez zer ateratzen, eta orduan ba, joaten eskaleraz paseo baten batera, ez? Baina beste batzutan bada ba, zerbait itena izan edo, eta irudi bat edo zerbait etortzen malin bazizu, ba, apuntatzen duzu, eta hortikan egun batzutara edo, ba, zabone ordenari aurrean edo idazten, ba, garatzen duzu irudi hori edo nik nahiko nuke euki nola baiteko disiplina bat edo ez esan egunero eseriko naiz behintzat ordu eta idaztera, baina ez nik ezin dut ez.
Baina igual bueno, ez dakit ohitura batzuk edo laguntzen ote duten hemen adibidez ikusten dizugu hola kuaderno txiki bat ez, poltsikoan edo eramateko modukoa eta boligrafo bat, ez dakit hor. Hori beti gainean daukazu eta igual, bueno, ba, ba espada ere edo...
Bai, etxetik ateratzen naizenean, depende nora nabilen, kuaderno bat edo bi saiatzen ez ukitzen gainean, eta boligrafo bat. Gero, normalean, poltsan gelditzen denak, o poltsikoan gelditzen dienak, baina, baina bintza gainean dauzkataz.
Eta gero hortikan, pentsatzen dut, bai. Bateako diala, ez?
Gauzatxo batzu, bai.
Ordena horera iritsiko diala, gauza batzuk.
Eta bueno, orduen aldetik ezertzera gautxoria, gauetan idazten duena edo
bai, nahiko insomnioa nahiko nahiko barnenatuta daukat, orduan bai, gehiago naiz beran durarte gelitzeko.
Eta mito bat agian da, ez? Idazle normalean gauean, hor nik imaginatzen dut, hor argi txiki batekin, hor ideia.
Ardua erate.
Ardua txiki bat, zigarrotxo bat, bai. Agian mito bat da ere, ez? Bai. Eraikitzen dena idazle baten inguruan, ez?
Bai, ke ba, nik uste danetik dagoela, da, oza, jendea, bueno, egon ba, jendea goizeko bostetan ez datzen dena idazteko, edo lo que sea, edo arratsaldean daukan ordu bat. Ni, depende eguna, depende nola nabilen, baina bai, egia nahiko berandu arte geratzeko ditura duka dela batzutan, eta, bai.
Jakin dezagun ikasketak egiten zaude, okeres banaiz, ez? Filosofiakoak.
Bai da, bai.
Orduan horrekin ere konpaginatu beharko da.
Bai, ez da oso zaila, baina bai.
Ez da gehiu zer ulertu eratzu horrekin.
Bai, ez, bueno, filosofia ikasketetan azkenen, ba, un oso azot irakurtzen idazten eta azkenen, pues ez da, gauza oso diferente bat, bai, bai, idazten duzuna eta irakurtzen duzuna eta bai da diferente gauza bat erako eta besterako, baina azkenen balio dut, ez da gitu.
Irakurtzen duzun horretan, adibidez, bueno, oso ezberdina da ez, irakurtzea poesia edo filosofiako apunte batzuk. ez dakit nola bait esan liteken, bueno, egunekotan edo ez dakit nola, baina adibidez poesia asko irakurtzen duzu edo beste nola baiteko bueno, bai. Testuak ere bai edo?
Bai, osea irakurri begin aurrean daukan guztia, osea ohitura daukat irakurtzeko. Ez da nahiko zentzu hortan bai. Egia bain arte, liburua bukatu arte esan dezagun, poesia pila bat irakurtzeko ditu naukala, ohitura naukala poesiara jotzeko beste genero literarioetara baino, ez? Baina liburu bat enetik blokeatuta nahi, eta ez dut irakurri poesiara.
Ez dut ezer jakin nahi poesia egin, ja.
bai jakin nahi dut, eta erosta ditu liburuak, edo iristen zaizkit, eta begiratzen ditut, baina enez kapaza irekitzeko eta irakurtzeko.
Osea, saturazio bat bezala, edo...
Ba, ezak, espero dut superatuko dudala.
Ba. Denborak dena sendatzen du, bla. Eta, bueno, aldizkari batzun inguruan ere aipatu nahi du zirrik, zerbait, ez?
Bai, bueno, aipatu digu, ez? Martinek, edo, ba, bueno, idazteko ohitura hori, bueno, aspalditik datorkiola, eta, bai, ez?
Bai,
bueno, gutxi gora bera. eta, bueno, ja, guen dela urte batzutatik edo, ba, bai proiektu ezberdinak, bueno, lantzen ibili zerala, beste batzuekin batera, eta hor, bueno, itu banda, aipatu liteke ez, lehenengo, bueno, talde bezala edo, banda bezala edo.
Bai.
Ikusi egu, 2013an sortu zala, ez dakit zer da, bueno.
Zer da, bueno...
Zertan, zer da, edo ez dakit, zein zinaten, edo zertarako.
Zein geran. Ez, bueno, hori nahiko impresionablea nintzen gara batean, ez, pues, ba, batxiergoa egiten ari nintzen, eta hor, zeuden beti lubaki banda, eta, bueno, gero hemen ere, bueno, lubaki bandako batzuk ere zer hau zerrak dira, ez? Baina, bueno, izan dakoak. Mm-hmm. Baina hor, Vladimir eta ere bazuden, eta ba, kontu egiten guztietan eta horrela, esan hon, bueno, literatura, bueno, idazte gustatzen eta hola, baina nire bakarrik, ezin zen gustatu nire bakarrik, jende gehiago non barta. Eta hor, ba, zegoen, ba, pixkat elkartzeko gogo bat edo, ez? Esateko, hau ez da, bakarrik etxeko, zean, gelan egin, eta bakarrik gero kajoian gordetzeko zerbait, edo horrelako zerbait, ez? Azmoa esan, ba, ez da, testuak zabaltzea, edo bintza lagunen artean.
Elkarbanatu, ez?
Hori, hori, elkarbanatzea. Eta orduan, ba, hor, hasi zen pixkatitu banda izango zena edo osatzen. Hasian, hiru lagun ginen, hiruak zarotzen gurukoak, ba, Paul Beitia zen kolaboratzaia dena, Alazne Arruti, aginakoa dena berez, eta hirurok, eta gero, ja, zabaldu zen taldea, eta hori, gaur egun zazpi lagun, ja.
Zazpi lagun. Eta, ikusi dugu, bueno, hor, sorrera, jartzen du, kostaldeko herri bateko eki tabernako terrazan. Ez dakit norbait guler dezaken, bueno,
metafora hori.
Metafora beste kontz, bueno, beste izen bat izango du igual, kontzeptuan.
Ra, taberna, ra taberna nere izan liteke,
zutzea.
Bai, bai.
Eguzki neot dezinaten, pintxo jaten.
Joe, baina hola esan da. Bai, bueno, ez dakit. Bai, ja, tapa, destapatzen ez zita ez. Bai, ez, hasieran itu banda sortu genuen, eta lehenengo fantzinea atera genuen, eta, bueno, ustet, lau atera genituen guztira. Bueno, fantzineak atera genituen, eta irratian ere biltzen ginen infozazpin, eta denbora horretan guztian ez izenekin funtzionatzen genuen. Bueno, gainera ez izenak aldatzen genituen, eta, osea, pixkat, molako gauza zen, orduan. Eta gainera manifestu bat publikatu genuen, zeina bastante zabaldu zen gainera. Eta ez izenak erabiltzen genituen, eta orduan ba, lekua bera ere gehiagi bueno, identifikatzen oso erresa ez izateko ere ez, eta gainera ba, emateko beste dimentsio bat ere ez, azkena izen aldatzen badio zu leku bati, baina ez da leku hori da, leku hori gehi jartzen diozuna ez. Eta, baina bai, eguzkiko terrazan egoten ginen kafeak edaten.
Ondo, ondo. Bai, eta... Beno, hor, lekore aldizkaria ere badago, hori ja beranduago, ez? Torri da. Bueno, ez dakit, nola itu bandaren, ez dakit, garapen bat izan da,
bai.
Nola etorri da, hau?
Bai, bueno, nik uste dut, ez dakit, besteak adu zen goden nirekin, baina itu banda bera hasi zenetik, eta gaur egun dagoen nire arte, gauzak nahiko aldatzen bezala jungiala dinamika batzuk edo bueno, ez da inerrexa ez, baina momentu batzuk bai egon direla hor nahiko bere izan inerrexa direnak eta bat da hori, ez lekore aldizkaria sortza. Mm-hmm. Baitu fantzine argitaratzen genuen eta gutzik genuen argitaratzeari urte betez edo horrela ingenuen eman aldi bat jendaurrekoan presentatu genuena eta gero ja lekore aldizkariari edo eman genio hasiera eta hori, baina zabaltz ba, pixka ja, aldizkari formato serioago batekin esango dukako txartan. Eta ja, ba, ez dakit, beste zabalkunde bat emateko asmoz, edo hori arpide eta sistema bat batekin, eta pur bat beste guelta bat emanez.
Bai. Gaur egun, ez dakit zenbat, bueno, lagun zabiltzaten honen bueltan, esan dezu hitu handa onditu zela,
Orea.
Edo bai. Geografikok ire igual zabaldu da.
Bueno, itu banda hori ba hasierako 60, bueno, hasieran 8 eta gero 7 izatera pasatu ginenean, baina nahiko zabaldu zen, ez? Jendea badago Bizkaikoa, badago Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa. Ez dut esango gaiago, ez dago. Ta pena da, baina bai, ez, osea, pixka zabaldu zen. Eta baina lekore aldizkarian bertan konplize asko edo bueno, nahi dunak bidali dezake bere testua eta guk irakurtzen dugu ta saiatzen gara argitaratzen iristen zegoen guztia edo gehiena. Eta orduan jende pila batek parte hartzen du zentzu horretan.
Bai, gaina gai hori aitzakitzat hartuta, pixkat gazteak, literatura, horren inguruan ere nahiko genuke hitzegin. Hain zuzen ere, jakiteko nola dagoen panorama hori, ez? Askotan estena, aipatzen da musika munduan. Estrapolatuz literaturara, estena gazte sorkuntzaren literatura hori nola dagoen, hemen daukat aipatuta Paulek esan zuena, ez? Esaten ez esaten dela, ez dagoen zerbait, ez, aspaldi 20 urte inguruko idazlerik, ez omen dago, orduan, nola dago gaur egun, panorama hori?
Ez dakit.
Bueno, gutxi gora bera, ez dugu azterketa sakon bat egin berremen, eh?
Ja, ez, ba, hori guztu.
Zure inguruan, edo esagutzen dezunan inguruan, bai.
Karo, bai, nire inguruan, jendeak idazten du.
Osasuntxu dago.
Bai, ez, bueno, gero... Zaila, ez, oza, beti nik uste gainera idazletza bera, bueno, idazletza, pff, zer da nori, ez, baina idaztea bera eta ez da Nik uste jende askok idazten duela, naiz eta gero ez publikatu edo ez ez jendartera, gizarteratu o lo que sea. Orduan, idazle izatea zer den beste kontua, ez? Baina nik uste bai dagoela jende asko eta gainera askotarikoa idazten duena. Gure gainekoa, baina bueno, gero, jende zaharagoa ere, ezta.
Agian ere idazten du beste formatu batzutan, ez? Gaur egun teknologia berriek eskaintzen dutela, ez dula paperean izan behar, ba, blogetan, interneten, zaita, agian beste eremu batean, ez? Agertzen da erresago,
Igual oraindik ez dakit. Bueno, gehien onburutan edo idazle bat lotzen dugu liburu batekin, da igual ez dakit. Liburu bat beharra
idazle izateko.
Idazle izateko. Ez dakit.
Ni komentzutan hau.
Gaur egunez, igual.
Ni komentzutan hau, ez ez, baina ia literatur sistemetan eta bai, osea, noski dago la movimendua hortik kanpo, baina editorialak, liburuak eta horren, osea, liburu dendak, batez ere liburu dendak eta horren inguruan sortzen den zera guzti hori ez gainditza oso zaila da. Eta noski, osea, irakurri dezakezu etxera zoaz, irakitzen zu ordenagailu bat eta irakurtzen duzu literatura, baina uste ez dela berdin hartzen, iten direne holako analisiak edo. Bai.
Bai. Hor, bueno, ez dakit, igual liburu denda aipatu dezula, ez dakit. Bueno, Donostian, ez dakit, batzu badaude, Zarautzen, bueno, garoa...
Aguantatzen du.
Aguantatzen du, eta bai, bueno, horren bueltan sortzen den, aipatu duzu, gauzak egiten dituzte.
Bai.
Ez dakit, ibiltzen zera olako lekutan, bueno, ze ikusten duzu.
Bueno, ez dakit, ibiltzen naiz...
Donostian, adibidez.
Joa, garoa Donostian zegoenean, bai, apur bat gehiago gerturatzen ditzen, eta horrela ba, beste gauzetara, baina gaur egun liburu endetara gehiago liburuen bila, beste zertara gaine. Bai. Baina, bueno, ega, bau behor leku sobereziak Iruñean katakrak bezala ari, ez edo, bueno, orain garoa zarautzen ere, ez, baina, bueno, orain, beti. Baina, bai.
Bai, baina ez, pixkate gaur eguneratu direnak, eta eskaintza ere zabaldu dutenak, ez dela soilik liburu denda bat, zerbait gehiago dena, ere, ez?
Horria.
Osa, pixkate ematen diola orokortasun bat, ez? Haginen aipatzen, ez, blogak, interneten idazten dula jendeak, eta bueno, ez, liburu bat argitaratzea askotan esaten da jauzi bat bezala dela. Jauzi bat ematen dela. Hala alda, jauzi bat alda. Edo nolakoa da jauzi hori, alako, osea, baiezkoa da erantzuna.
Ja. Nik uste, bai izan daitekela jauzi bat, o, salto bat, edo. Baer, nik bere garaian ere idazten hasi nintzenean, eta publikatzen blogean, hori, blogean hasi nintzen publikatzen ez, eta eta nik uste oso haringi egiten den zerbait dela, komila artean esan dezagun, ez delako beti gola, ez? Baina, oza, nik blogan eukan poesia euskera zarritaratzen nuen, eta, osea, ez dakiz ema jende sartzen zen, ma, apur bat, bai. Eta jende ezagutu dut horren mitartez eta horrela, baina oso diferentea. Nik uste ez liburu argitaratzea gatik, bera gatik, bakarrik, baizik, eta horratzen dagoen prozesu guztiaren gatik. Edizio prozesua, eta gero liburu egitearen prozesua bera, ez? Eta gero ja, liburua esku artean hartu eta pentsa dezakezu gustra ba. Olako bosteun asko esaten ari ez, baina olako ez dakiz zenbat banatu dira liburuen ditan, eta eskaparatetan egongo da, agian. Eta jendeak ikusiko du, eskutan hartuko du.
Oparituko da.
Bai, edo zakarrantzira bota, ez dakit. Baina asko aldatzen da hor, nik uste objektuak berak asko egiten duela. Niretza bintzat, egiten du.
Eta, bueno, esan duzu ez, argitaratzea, jauzi bada. Bueno, gaur egun ere, nolabait, ba, esan dugu ez, krisian dagoen sektore bat dela, horrek eman dizu zer pentsatua argitaratu, ez argitaratu, edo zu garbi zeneukan, ja, atera nahi zenuela, eta...
Nik eneukan garbi zer. Ez ninozkan poema batzuk, eta... Bai, lagun batek, Leire Palaciosek, multatu ginduen apur bat, ba, susako ibialtzera neukana, bintza, jakiteko, aber, balio zuten poema horiek edo dedikatu behar nintzen
iritzi bat eskatzen bezala.
Hori da, bai. Eta hori, eta bi alinizkion Susako Gorka Erreseri eta handik hilabete batzutara hartu ninduen eta esan zidan, ba, liburu baterako eta esan nion, bale?
Ez duen espero?
Eta jazt.
Bueno, esperantza hori bai, no? Ba, nahiko buena ateratzea, ez?
Bai, asmoa osa, liburu bat bazan, baina ez, oraindik ez, ez? Ni neukan oraindik ez zen liburu bat.
Proto liburu bat, bai.
Hori da, orduan, bai, besantzean harritu ninduen, baina...
Bale, hemen azpikaldetik entzuten ari gara, ik euk gomendatutako
Hau xe ez dakit.
Hau ez, baina hau agian bai.
Hau bai, hau bai.
Ez da Mauritzia, Leon, ez.
Ez.
Zer da, zer da? Entzule jakin dezaten?
Hau endemaino izeneko
taldea. Endemaino taldea.
Bai.
Jarraitzen dugu, zuzen-zuzenean hauntzaren gaurriko estulan beste igande bat gehiago eta literatura, hauntzaren gaurriko estula kulturala egiten gaurko hontan.
Hori da, hori da. Bueno, askotan ez dugu iten, egila esan bueno, literaturan inguruan.
Baina gaur bai.
Gaur bai.
Gonbidatu, luxuzko gonbidatu da ekin hemen.
Zaten dugu, askotan, bueno. Teologia nadituak gehala eta...
Bai, hortan errexo. Bai. Eta esan de luxuzko gonbidatuaz, hemen digu txira txoritxiki batek esan digu, ete berazua zela, zuzenean, liburuaren buruz itzeitera.
Bai, hori esan diat.
Osea, arrai horatitik ete bera, beste bat. Beste bat gehiago. Ete bera duana.
Salto txiki bat.
Bai, trampole, beste jauzi bat. Hori.
Bueno, bueno, etxein...
Jazagun liburuaz.
Tegu, bai, jauzi horretaz, liburu ateratzeko jauziaz, baina, bueno, claro, liburuaz ere, etxein beharko dugu.
Bueno.
Edo, igual ez, ez da, bai, bai.
He venido a hablar de mi libro.
Bueno, hemen dakau, ale bat duintzat, eta... Hoxe, itzulera, itzulera izen burua, bueno, marrazki bat ere ikusten dugu. Bueno, ez dakit, azteko gainetik eskatuko izut zuri bueno, azaltzea zer kontatzen dezu, zer da bueno,
txea
azteko, gero
bai, bai, bueno, ez dakit, nire ba, hori, liburua ja bukatuta zegoenean eta aurkezpena prestatu hartzen eta gauza horiek ez liburua eta zitzen egin behar zenean osa, nik ezak izan, esan liburu ontaz. Nik ikusten modu batera, baina ziur nago jendeak irakurtzen duela, bakoitzak bere erara eta modu oso diferentetan. Urduan, nik esango dut niretzako zer den apur baliburua, baina gero, hori, ez da bertxe ofiziala.
Ez egin kasurik idazleari.
Totalmente, totalmente. Urduan, ba, liburu hone bostat alda uzka, bai, nola baita esan dezakegu kronologikoki edo ordenatuta daudela edo, hori lehenengoan haurtzaroari buruz zaiten da, horrelako min bat ez, gero liburuan zehar ikusten dena. Orduan, bai denboran, bai lekuetan, joan etorrian edo, bueno, joanean eta Davien liburua. Orduan, nik liburu hau ikusten dute, bueno, azkenean iritsin ez ikustera holako eguneroko poetiko baten moduan. Azkenean dia poemak idatzetakoak, momentu oso konkretuetan, gauza nahiko konkretu eguruz, nahiz eta gero igual abstrakziora eraman dezaketen edo, ba hori, egun batean zerbait gertatu zaizu, iristen zera etxera, eta idazten duzu zerbait gertatu zaizun horren inguruan, ez? Eta azkenean ikusta horrelako poemaz betetako liburu bat badela, nahiz eta gero beste gauza batzuk ere ba, baina bueno.
Ondo, bai, claro, aipatzen duzu, ez? Egun batean gauza bat gertatzen da, etxera iristen zera, bueno, idazten. Zerbait idaztenko bide ematen dizu horrek, ezakit pixkat ja, bueno, sorkuntza prozesuan edo igual pixkat zertuta.
Bai.
Zer dira poemak, bueno, gertatu zitzaizkizun, gauzak gertatu zitzaizkizun egun hartan bat idatzen zenuen da gero beste bat, eta hor gordeta zenituenak edo pixka jontzara.
Danetik dago.
Bila bai. Edo, zezen bademora esan liteke. Hau idazten egon zarela.
Prozesua luzea. Nik uste 2005 urtean esan dezakegu hasi zela. Asko esaten dut, ez urte eta erdi izan da. Baina, bueno, urte eta erdi hortan...
ez da gutxi.
Ez, baina, bueno, esan dut, liburua bera junda aldatzen, orduan... Bai. Ba hori, hasiera eman euskampu ema batzuk kontatzen zutena gauza bat ez, baina gero... Ba, denbora hontan guztian, joan zaizkio gehitzen poemak, eta joan naiz aldatzen ere gauzak. Eta gero ja, liburu bihurtu behartzen ere, eta nik nahi nion eman nola biteko kohesioa, ba, zuloak betetzen ere joan naiz. Poema batzu da behiratzen, eta jarrak, bueno, ezak liburuari forma bateko ez, baizik, eta liburua osatzeko ez.
Bai.
Betelana.
Ez, horrela esan da, betelana dirudi, baina ez. Ez, ez.
Osotasun bat emateko.
Hori da, hori da.
Eskerrik asko.
Bai, eta, bueno, zan dizu aldatzen junda liburua, hortan pentsatzen dut, jende haukiko zen duela inguruan, ez da gitu. Sortu ala, edo bintzat, bueno, antolatzen, edo ez da gizertan lagundu dizute, edo nola izaten da hori, ez?
Ba, bueno, alde batetik hor, itu bandako jendea gazegoen, ez? Zeinari, bihali nion PDF-a, eta zein, ala, irakurri. Ez, baina, bueno, bai, horiek alde batetik, ba, Paul Beitiak ere asko lagundu dit, ba, gero zuzenketa batzukin ere, eta zalantzan euskanean igazten nion, eta berak ere asko lagundu dit liburuarekin. Eta gero ja konkretuago liburua editatzen hasi ginen, baina Susarekin, hor Inigo Aranbarri eta Jose Luis Otamendi eta Gorka Arres editorea, ba, Lauron artean ibili ginen, ba, zuzenketak sartzen eta, bueno, ba, liburua editatzen ez.
Txukuntzen edo, bai.
Bai.
Ondo.
Bueno, asko aldatu da, Beraiekin lanean hasi aurretik beste gozatzen, bai, bai. Bai, asko ere gozatzen.
Zu, ez da git, eskema zenukan eta... bueno, juntzera egokitzen hori edo...
Ni neukan ideia bat argi eta zen nik egin nahi nuela poema liburu bat ez dakit ondo esan duen poesia liburu bat nahi nuela egin eta ez poema bilduma bat edo, bueno, bai, hori da pixkat orduan, nahi niola eman zentzu bat liburuari, eta apur bat ba, zentzu hori azkenean zeuden poemetatik atera hartzen, orduan horregatik eguneroko forma hori azkenean.
Claro. Bai, ez dakit, izen burua biltzen duen zentzu hori adibidez, itzulera.
Nik uste, egin batean baietz. Bai, itzulera agertzen da, nik uste, bueno, ba, poema bat ere egiten da, ez, itzulera, baina ba, itzuleren inguruan, ba, refleksioak, ba, itzulerak iraganera, ba, memoriaren bitartez, baitera lekuetara, holako gauzak agertzen dira, bai.
Bai, bueno, lekuak edo aipatu dituzu, bueno, ez dakit, pixka bat begiratuta liburuan egitura edo, ez, aipatu duzu bezala, bueno, bostat alditu, bueno, kronologikoki edo pixka bat, bai, bueno, urtzarotik hasita eta aurrerantz, edo, bueno, nola joaten den kontatzen, bueno, ez dakit, adibidez, lehenengo hori da utxitako souvenir bat edo izena du eta bueno, hor lehenengo poema hasten da historia ez da puntu zehatz batean hasten.
Bai.
Ez dakit, liburua hasten da puntu zehatz batean hor bueno.
Bai, bueno, hor.
Ez dakit.
Liburu hau, o sea, bueno, kontatzen dena bai, ez, batez ere lehenengo atala bai hasten da. Momentu batean, bueno, de hecho, ez poema berak esaten duen bezala, ez? Bai, hor badago esaten ez den zerbait, dala, egora, lasgarri bat edo, imaginatu dezakegu, mina handia sortzen diona poetari, horrela itzen baiteke, eta puntu hortan hasten da liburu hau, nik uste, gero amaitzen da beste batean.
Gero aurrera, ez?
Baina, erreferentzia baita ere, apur bat, Jon Benito dauka poema bat ere, apur bat, honen inguruan ez, baina bueno, apur bat horrela formulatzen duena, ez? Be historian ezazten dena eta baita Xabier Montoyak ere. Hola, bere anfetamina poema liburuko lehenengo poema hola hasten da.
Jon Benitorena bulkada edo beste bat.
Ah, orain erropatu duzu, uste dut bulkadakoa.
Bai, bulkada, ez?
Bai.
Entzuten dago, Jon Benito. Adi, egon.
Bai, ba. Ez dut gehiago esango, ez dakit gehiago oraintxe bertan.
Ondo, ondo. Eta, bueno, gero itxaron aldia, dago beste kapitulu bat, edo. Bueno, orlekuak desente aipatzen dira, zehatzak ezakit nik, ora, apuntatu ditut. Igeldo, Euskaldunako tabernako irakasleak.
Bai, bueno, nik uste lekuak liburu guztian da bera. Eta, de hecho, poema bakoitza identifikatzen dela leku batekin, naiz eta ez izan oso evidentean. Osa, niretzako bai, baina gero irakur lehen zataien ez. Baina bai dauka poema bakoitza bere lekua edo. Eta batzuk itzultzen dira leku horretara. Baina, bai.
Bai, ez dakitan, bueno, igual teknika bat bezala erliteken
ez dakit.
Errazago, bueno, edo...
Ez dakit, nire bintzat horrela ateratzen zait, bai, ez dakit.
Igual lekuak ez dakit. Leku batzuek esaten dizute zerbait eta...
Bai, bai, klaro, bai. Edo momentu horretan nola sentitzen izan leku horretan, edo leku horrek zer esaten didan, edo... Bai.
Ondo, ondo. Eta... Paris, raukagu hor, bueno, liburuan zati nahiko haundia hartzen du, bueno, kapitulo baten izenburu bezala, eta hor sarrerako... Testuan edo, bai, aipatzen da, isleku kolosal edo sentitzen dut iri hau, eta, bueno, horrere azaltzen dira, ez, ba, bueno, leku desente, ez dakit, Paris, zer da, bueno, igual, jendeaz, ez dakit, bako, bueno, dauka fama bat edo, ez dakit, bueno, giro bat, maitasunaren iria ditzen zaio, edo mila gauza edo, ez?
Umeak ekartzen dian, bai. Umeen iria, ere.
Bai, na, ez dakit, Paris zer da zuretzat, ez?
Ja, ja, gauza asko, baina bueno, hor, justo hemen kontatzen diren gauzak edo, eta gainera liburua, azkeran, bai zentratzen zen, edo bai neuzkan poema batzuk uste dut, zarrenak izan daitezkenak edo, Parisi zegozkionak edo, uste dut. Esperut, nahizela itxorraak esaten. Baina, bai, ni joan nintzen Parisera ikastera, suposatzen zen, eta hor, aurkitu nintzen, bueno, ez dakit, krisi existentzial bat, ez dakit, Sartre asko, ez dakit, bai, orduan hor, badago nola baiteko, ez dakit, depresio sakon bat, edo liburuan nara itzen dena igual, baina, nik bintzat bizitu izan nuena, nahiko maka libil nintzen garai hartan, orduan, bai da leku bat ies egiteko bezala, hemendik ies egiteko edo balio diana, baina bai, bada baita ere arrisku leku bat, edo nire buruekin bakarrik nola moldatzen naizen erakutsi diana, ez? Orduan, bai, ez dakit.
Bai, gainera euki ginun horren testigantza hemen, Arraio Irratian, zuzenean, okeres banaiz, gertakari batzun inguruan deika ibili ginela.
Bai,
ez da zerbait gertatu zen, ez da ekintza armaturen bat, bai, azken,
bueno, eraso...
Lengo, Charlie Hebdokoa, ez?
Hori da, hori da, eta zuzen, Arraio Irratiaren... Tentakulu komunikatiboek iritsi ziren zuganaino eta berri emaile gisa ibili ziren handik.
Era bat auzotan egon.
Bai. Nien nengo maila goratzen.
Bai.
Ondo, eta... Bai, hor daude, bueno... Bai, patzen, jasen nahi da, ibaian gauak...
Bai, mozkorkeria asko. Bai, mozkorkeria. Gazte kontuak, baina...
Horan ja egiten ez ditugunak...
Hori... Ondo, eta... Bueno, beste kapituluak intzegiz, uarteak, bueno, arreleko asko ipatzen dira. Ez dauka igual Parisek, bueno, kapituluak bezain izen zuzena, ez? Baina ipatu daiteke Donostia dela, ez?
Bai, erabat, bai. Ja, hurrengo pasartea, ja... Donostiari dagokio, edo, bueno, mintzat Donostian gertatzen diren poemak dira, hola, esan balin bagaitek.
Bai, eta, bueno, horre, poeman batean dago, Donostia beti izan da aski paristarra, ez dakit.
Bai.
Han, ez, bizi izan dako hori gero itzultzen zara, ez dakit.
Karo.
Euskal Herriera edo behintzat. Bueno, zer pentsatzen dut oso ezberdina dela, ez? Giroa, Donosti batekoa eta Parisekoa. Baina, bueno, igual zer da diferentea zuretzat, eta zer, zergatik da paristarra edo...
Ja.
Zer zentzutan.
Donostia beti izan da aski paristarra edo, ideia hori, bueno, nik uste entzuten dela, oza, ez da, zerbait. Eta enez gogoratuko, baina aipatzen da ipuin batean edo novela batean, enezena gogoratuko.
Ah,
bueno, bueno. Vale, urrengo lako.
No sé, gero editatuko dugu gero.
Horri, bialiko izu eta audio. Ez, baina bai, lehenengo beldurra bazen hori, ez? Hiri berri batera iritsi zen, bueno, berria, komien artean esan dezagun. Ez, Donostian bizi izan nintzen lehenago, eta orduan bueltatzen nintzen ere, baina beste modu batera. Baina hori, ez? Pariseko esperientzia eta gero iritsi Donostira, eta ostia, osea, ez den berriz gauza bera gertatzen. Ez den berriz gauza bera gertatzen. Orduan hor badago ere, ba, iria beste modu batera ikusten saiatzeko, bueno, gogo bat edo badago, baina ez dena uste dut ere ez, era bat betetzen azkenean. Nik uste bai, gauza asko euskal Donostiak paristarrena, batez ere paristarrak beraiek, datozenak, baina, bai, ez dakit.
Bai, bueno, etxeak eta bai, patzen dira askotan, ez? Edo arkitektura, edo...
Bai, bai. Danetik, bai, gero oso oso ezberdina, oza, zen da, komparatu ere ez, baina... Bai, euskal gauza.
Tamainak ere, bueno, ez dakit, ez? Naiz inoiz biz, bueno, Gasteiz batean leku handiena edo hiria handiena, ez? Baina Paris bezalako, jo, ez dakit, hain handitasun gehiagizkoa edo igual da, ez?
Bai, ez dakit, baina oso diferentea, ez? Zuetxetik ateratzen zara Parisen eta gutxenez ordu berdigo 40 minutu imarrituzun metroan iristeko jomardezun lekura. Donostian ateratzen zara etxetik eta 30 minutu autobusean egitea luzea egiten zaizu, ba? Ostia, bertan dagota, ez? Baina, bai, oza, badago distantziekin, badago aldaketa hori jende asko, kontrasteak ere, asko zere, bueno, kontrasteak edo, ezakin horren esan, ez? Badago lako talka bat ezela iriarekin, oza, zaude hiri erraldoi horretan bakarrik, esan dezagun, eta gauza izugarria izan daiteke.
Bai, hor, bai, aipatzen da, ez? Ez dakit aipu bat dan, edo zure poema batean norbait aurkitzea, ez? Parisen izan daitekela, bueno, patuan sinistea bezalakoa, edo lako
zerbait. Aipu bat, bueno, aipuin batetik ateratako esaldi bat. Bai, bai, hor bazegon ideia hori, ez? Zeni gero Parisera ere itzultzen ditzen, eta da Parisen berriz egonintzen jende hori aurkitzea, ba hori patuan sinistea bezen gauza ezinezkoa, ez?
Claro, aina hundia dena. Ondo. Eta, bueno, bukatzeko, pixkat errepaso, ez, txiki honekin kapituluen inguruan, utxuneak oinordetzen bukatzen da, bueno, hori, kapitulu horrekin, ez dakit, zerbait, zer aipatu liteken, edo bukaera moduan, edo...
Bueno, bai, nik uste bukaera bat ematen diola liburuari, bueno, iruditzen zaik bintzat niri, eta... Badagoela, liburuaren tono nahiko, ez dakit, fatalista edo dramatiko, ez dakit zer daukan. Horrekin badagoela, norabaiteko bulta bat ematen saiatzen dela, ez dakit lortzen duen asko. Baina, bueno, badagoela horrelako, ez dakit, gogo bat edo helburu bat horri bulta emateko edo. Bai.
Bai.
Bai, ikusi diet ere, pixka ja elkarrizketari amaiera emate aldera, webgune bat. Bai, ez, okerrez banaiz martinbidaur.com. Eta errezitaldi bat egin berri duzula, duela 10 egun okerrez banaiz. Nola izan zen hori, edo ze moduzko esperientzia?
Ba, ez dakit, arraroa, ze horrein arte, ba, ituko lagunekin eta, ba, beti taula gainan ere, ba, jende asko egoten, bueno, jende asko, oza, jende gehiagorekin egotea, eta esperientzia oso desberdina, eta gero hori ez, ni bakarrekor paper batekin eta ez nengoela oso seguro ere ez esaten egin zena eltzen zen jendearen gana, bueno, jende asko ezagoen, baina eltzen zen edo ez, eta orduan, bai, oso bere, ez dakit, arraro, baina bueno, ondo, oso gustora, lekua ere zora garria da.
Bai, bai, ikusi da, bai. Eta, bueno, ba, nere aldetik eskerrak ematea, olako Ba, gure gonbidapenari erantzunez ona etorri izana. Beti bezala gonbidatua dauka azken hitza, zerbait azpimarratu, nabarmendu, nahi badezu liburua nun erosi.
Garoan, garoan.
Edo beste dos erresateko mikrofonoa zurea da.
Ez dakit. Zuek eskertzea baita, eh? Jode, gonbidapenagatik eta kresketa honagatik. Hoxe. Entzuleak baita.
Bueno, ba, arira datorren abestitxo batekin, izenburuak nahizte ez dizun zuria referentzia egiten, poeta kaskarra izena duelako. Abesti bat jarriko dugu Imanolena, eta horrekin agurtza zaitugu. Mila esker.
Eskerrik asko.
Agur.
Kaskar bat naiz eta kolore urdinez eskribitzen dut gauez desio irristakorrak itxuturi doaziez gauaren leize zulora mundu azpikoz gora Ena jartzen dut aldrebez Zure lurralde oparoa Ikus miratzen dut leni Gauaren zirrikuti zelatan Eta haragiz kolorez tatzen Zure gorputzaren figura Irudimenaren ispilua Zure sabel borobilaren Maldan bera milduz
Gatetxe!
Eta bueno, agurtu de gure poeta, eta hemen etorri zaizkigu Gela Arrosera beste bi poeta ere, gaztetxeko bi poeta, bat irratikidea ere, Gabon Peña.
Gabon.
Gabon.
Hauntzakideok.
Bai, Gabon, Gabon bitxorri ere.
Gabon.
Mikrofona pixat urbilduta.
Bai, Gabon.
Hori, hori, hori. Eta bueno, hemen etorri dira bikide hauek gaztetxean urteurren nahi buruz itzeitea. Hain zuzen ere, Putzuzulo gaztetxeak 12 urte beteko ditu
Moendik betetzek, eh?
Bihar?
Bihar.
Bihar?
Bihar amaiketan.
Bihar amaiketan, amabi urte beteko ditu.
Ai, hoxe.
Astetxeak. Imaginatzen dut, Ipeña bai itzala, duela amabi urte okupazio hortan, baina Ibitxor, ez dut uste, goratze ala iz duela amabi urte...
Joder, egite esan...
Nune hor.
Amar urte nintzeskan, oen da,
rekreguan.
Amar urte nik. Osea, guain hogeita bi, ba... Ba, keba, nik ideik ez. Putuzulo da, movida honekin.
Ipeña bai.
Bai, gaina anekdota bat, zekat.
Bota,
ordua aldatze guan. Eta bolatokira ordu bete lehenu azaldu nitu.
Ah, bai. Baspar, eh, no?
I, kiston jama kukua. I, saluan ba, gauri. Saluan ba, gauri. Pasillo, egin horretzi, jo, osea.
Bakarrik inmoraldi.
Bai, hostia. Engaina bintziate, gauri, hau,
Que cabrones, gezurra, guan.
Bueno, amabi urte pasadia, egun bai. Hartatik, nik uste egun hori nahiko presente dakaula, bertan bizi izan ginen guztiok.
Bai, bai.
Nahiko berezia izan zalako, eta bueno, gerora sortu dan guzti horrek gaur egun arte irauten dulako ere, bai, ez? Ez da egite, amabi garen urte urren hau planteatzean gaztetxekoa, pixkat ere, bai, ez da egite urte guzti hauen ibilbidian ondorio bat, ofruitu bat da, baina aurrea behirare bai, ez, pixkat, ez? Uh-huh. Lemak ere hori ametxe, bo, buruz ez dakit, baina amesten...
Egin dezagun amets, esnatu gara eta...
Zerri buruz egin behar dugu amets?
Bueno, pues bakoitzak barruan dazkan kezka eta bere barne mugimenduan inguruan, egin behar du amets.
Uh-huh. Eta bitxo, resnatu garela, deba izaten du lema horrek.
Bai, bueno, ni guztet behintzat. Uh-huh. Ja, badeula, zarautzeko gaztiak esnatzeko gara, ja, aige, apiskanak esnatzen emateunez.
Bai, ez?
Ze baina arte geldixan bar dago zarautzeko gazteri, ja, baina, bueno.
Uh-huh.
Lema oso politia irutzea, bai. Uh-huh. Esnatu geha, eta hemen gaude.
Eta, bueno, urte hurrenan ospakizunak hasi dira, ez? Atzo kerrez banao, ja poteo historikoa bezala ezagutu izan dana.
Bai, bai, lehengo urtean nahi zanin ekintza hau, arrazoi ezberdina medio, pues, atzeatu intzan da, bueno, azkenia pentsatu bezain eharra eta polita erten zan.
Bai, arra joratiare bertan egon zan, zuzenian retransmititzen, zirri, bertan itzan?
Bertan, ginean, bai.
Aukalian, zitxon.
Azken hori nahi, igual, asko lagundu irratza joan zian nahi, eta bueno. Bai, eta gainean, bueno, programazio joa banatzen, eta...
Aritu ginean.
Ibili ginean, da, bai, irratza jo politateak osalan ikustez, bueno, poteua bintzat, ez? Esan dugu, polita...
Bai, nik uste... Atea zan,
leku ezberdinak ikusi, eta bai. Jende asko igual, batzu bintzat, jakingo ez zituen gauzak...
Ni, bai, nik, bai, enun, ez errezautzen.
Ba, gaiten
ara. Zo kontatu zuen dena berria izan ezago.
Nik uste bildu zula bai Chimas esan duen bezala, pues
ta izan dan hori baina.
Ua, i jauna. Ah. I jauna no la de tuerte. Ba, beak esan duen bezala, pues bildu zitula gaztiak, oantxe animatu dianak mugimendura, bildu zitun Putzuzulon ibili geanak eta bildu zituen Putzuzulon aurretiko
aitona monak.
Ba, aitona mona horiek zeinak bea llegabe, pues igual etzan.
Ez ginen hemen ongo
etzei guen bideo hori erakutziko eta oso belaunaldi arteko mezkla polita izan zen. Mm-hmm. Atzoko iza.
Mm-hmm. Bai, eta bueno, urte hurren hau ere pixkat belaunaldi nasketa horren lehendabiziko fruituak ere, ez? Ikusi dugu, amabi urtetan, pues, iaia jende berdintxua ibili dala, ibili gehala hemen gaztetxean bueltan bai. Eta pues, pixkanaka ematen du, ez? Haidela ba, jende gazteagoa edo generazio berriagoa kurbiltzen, ez? Ba, Bitxor ire kasuan, adibidez.
Bai, ni aurten, lehenengo aldiz... Hola, ba, asamblea da datortzen hasi naizela da...
Eta nolatan, nolatan, kuriosidades.
A ber, berez, dexente lehenu sartu nahi nun, baino... Osa, kampuan ikasten egon itzan... Mm-hmm. Kampuan, arrasaten, baino, hori, ba, hanbizin itzan da...
Erasmusen.
Bai, Erasmus, azkenea, bai,
Erasmus. Edansmus.
Edansmus.
Eta hoxe, bai, eta gero, ba, hori, ba, kuadrilakoa joritze bertan zehon, da, esaten, ba, sartu berde, da, orten ja...
Eta zerrek erakarri, ja, edo, zergatik, egin dekera baki hori?
Hombre, azkenean... Galdera osona.
Batez ere, ba, bestagit, ire, zinera xingurukua, luzatzeko galdera dala, ez?
Ba, a ver.
Zerrek erakartzen du, edo?
Aparte, ba, hori, ba, arra non lanian hasi nien naizela, ba, zin itzala kontu hartuta, ba, gaina hemen ibiltzen jendeak egin arman polita indet, eta ikusita ze jende doan, ba, zan, bueno, ba, ontsa aprobetsatuko ez.
Asko egiten du horrek, ez? Arman pertsonalak,
bai, bai.
Eta...
Bai.
Karo, igual... Peña, guri kanpotik ikusita, pues jendia bildurtu igual, iten da, gero pixkat igual ezagututa, igual ja beste kontu bat,
ezagututa beste mundu bat.
Bildurtu baino gehiago, bai igual ikusten dutela bloke bat oso ina.
Bai.
O talde bat ja...
Bai, kuadrilla bat bezala.
Ondo funtzionatzeuna, eta ja harremanak oso inda, eta igual kanpotik ezta erxea.
Amabi urtetan azkenean nahi
saltu ez nahi,
konfiantza asko sortzen da, taldetxua egiten da ere,
bai. Bez,
momentu asko, ordu asko elkarrekin konpartitzeak dakana, ez?
Bai, bai, kuadrilak baino getio,
azkenean bai, bai.
Jende iztua bihurtzeala zuretzako, eta bai igual gaztiai... O esain gazti, sartu nahi du nahi proiektuai, inlekela atzea ez, horrek, o...
Bueno, esan behar dizuet, ortu bete indeula oentxe, mosketatxo bat ingo deu, pi, jazta.